Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Wasalna propju fl-14 il-programm marbut mar-rivista Leħen il-Malti li laqda tal-Malti Università ila toħroġ sa mill-1931. L-abbuż wieħed mis-suġġetti li kultant nitfgħu taħt it-tapit minn flok naffrontawh. Niftakru li l-abbuż mhux biss dak fiżiku ma wkoll dak sesswali, emozzjonali, verbali u oħrajn il-lista ma tispiċċa qatt. Madwar id-dinja nisimgħu b'abbużi fuq tfal u kbar. Fuq in-nisa għaliex irġiel għadhom jemnu fis-supremazija tagħhom. U hawnhekk li huma gruppi li jġieldu għad-drittijiet ta' dawk li f'dinja li ngħidu li hija avvanzata għadhom jiġu repressi. It-tema tal-lum mhux faċli, imma se naffaċjawha: l-abbuż. Ngħaddu issa l-almanak tal-lum.
Fil-laqgħa tal-Kumitat ta' 16 ta' Diċembru 1945 saret il-proposta biex inħadem id-dram is-sena tal-imħabba ta' Giorgio Pisani. Victor Borge Grech kien ġie mistieden jieħu sehem fil-Kumitat biex jipproponi il-ħdim tas-sena tal-imħabba u ta' dettalji dwar id-dram. Il-Kumitat għażlu bħala direttur biex ix-xogħol ikun f'idejh. Fl-laqgħa oħra tal-4 ta' Frar 1946 Victor Borge Grech kien mistieden mill-ġdid biex il-loġistika ta' dram tkun diskussa aktar fid-dettall. Il-Kumitat derlu li l-Kummedja Soċjali kellha tinħadem darba u l-programm, l-invit u l-pjanta kellhom jitħallew fiħsieb l-għaqda. Fil-waqt li l-komplement tal-ħwejjeġ l-oħra ikunu f'idejn il-proprjetarju ta' Radio City Opera House, it-teatru ġdid li kien għadu kemm infetaħ fit-triq il-kbira il-Ħamrun. Id-dram sar nar is-16 ta' Marzu 1946. Is-suċċess li l-istudenti kisbu bil-Kummedja Soċjali ta' Pisani fir-Radio City der mhux biss mill-attendenza imma wkoll mill-korrespondenza li deret fil-ġurnali u xielet fihom entużjażmu sħiħ biex ikomplu jaħdmu xogħlijiet oħra għal fuq il-palk. L-aqda saret magħrufa aktar mill-pubbliku u d-drammaturgu Giuse Diacono bagħad xogħol tiegħu biex jinħadem mill-aqda. Ftit tal-ġimgħat wara twaqqfet il-ferra drammatika tal-aqda tal-Malti u bdiet titmexxa minn Guido Saliba.
Fl-ħen il-Malti nsibu wkoll siltiet marbuta mat-tema tal-abbuż u d-diversi forum ta' abbuż. Nisimgħuhom flimkien.
Imsejken jiena. Ta' Sem Vassallo mill-1934. L-żagħżugħ Giuse Aquilina kittib. U x'ħasra kbira kienet din għalija. Li niġi ngħix ħajjet id-dmuħ u lem. Nixrob il-morru l-qrusa b'duwa slija. Nixrob b'qawwiet is-saħħa leqel Sem. U x'baħar kbir tawġieħ u diq u dmija. X'qed taqsam ħajti biex il-mewt tintemm. Għalxejn infittex serħ l-imħabba fija? Għalxejn infittex tagħha l-kif u l-kemm. U jien ammut u ndub u nmur għal dejjem. Bħalli kieku qatt ma kont fuq din għall-art. Mingħajr ma nħalli ħliqa li li tqejjem. U nitlaq hekk warajja d-dinja l-sira u kull ma fija jagħti xewk u art. Biżejjed vers għalija bħala tifkira. L-akbar ħsara ta' Giuse Aquilina mill-1942. Jekk illum issaqsi li ma hi l-akbar ħsara li saret fil-pajjiż, m'hemmx biża' illi tneħħi l-ftit mhux kulħadd iwieġeb li l-akbar ħsara t-tiġrif tal-bini u tal-ibliet u l-ħerba li għadu ħallilna fejn dari kien hemm il-ħajja. M'għandniex ngħidu li din il-ħsara li tolqot l-għajnejn. Imma dawk in-nies li ma jqfux biss fuq il-ħsara materjali ma jistawx ma jindexux għal-ħsara u sqar li qiegħda ssir kull jum u tiegħem tidħol il-ġewwa. Għalkemm, Alla jbierek, kulħadd sieket qisu naġa. Ħadd m'għandu xi jgħid, kulħadd fomu mitbuq, kulħadd jitqanna. Din il-ħsara li qiegħda ssirilna fil-poplu tagħna, il-ħsara tar-ruħ. U hawn il-kelma ruħ nifhimha mhux biss fis-sens imdorri tagħha, imma fis-sens usa ta' dak kollu li għandu x-xaqsam mal-ħidma spiritwali tal-bniedem. U li aħna nistgħu nqasmuhom f'żewġ tirjus: morali u edukazzjoni. Li fl-istess ħin mhumiex ħlief żewġ naħiet ta' seta' waħda. Marie Duħat ta' Ruzar Briffa mill-1963. Marie Duħat ġiħal kulħat fitċaw fit-tempju u ma sabuħx. Bħala mexxej tal-Farizej fitċaw f'palazzi minn tal-gbarat. Ħasbuħ serjaw weċ driħ il-Romani. Sabuħ fil-pjazzetz wieħed min-nies liċken u lifqar mit-tfal. U biss. Il-faqar qalb il-bosta ta' Effa Mato Gawċi mill-1937. Għax il-kapitalizmu ilu magħna xi żmien kemm xejn twil, hemm min jaħsbu l-aqwa riqma ekonomika li qatt tista' tkun. Illi l-kapitalizmu għamel id-dinja għana milli jintlaqa u jingħadda. Dak li jgħaġġeb hu li rnexxa hekk sew min-naħa l-waħda u weħelek għall-aħħar fl-oħra. Dak li rrid ngħidu dan. Il-kapitalizmu seta' jħaddem il-ġid tal-art. U ħadmu tajjeb, għax issa l-ħtiġijiet tal-ħajja huma birħas u bil-bosta u iżjed milli jistgħu qatt jinxtraw. Imma sewwa sew dawn l-aħħar kelmiet jixlu l-kapitaliżmu bil-ħtija tiegħu. Ta' bil-ħaq hawn il-bosta, iż dawn ukoll il-far qalb il-bosta. Kif jista' jkun dan? Naqraw li fl-Amerika kienu jħarqu ta' sikwiet il-qamħ biex iżemmu prezzu għoli. Naqraw ukoll li l-Brażil jixħtu fil-baħar il-kafe għall-istess raġuni. Iżda kemm hawn minn loqma ħobs ma jistax jixtriha, min se tħabbit kafe ma jistax jixroba. Tgħid int dak il-kafe li jintrema jista' jiġi mogħti li l-min m'għandux biex jixtri. Imma mhux hekk jaħseb min isejjed li imħawla bil-kafe. Dan jgħid jekk nagħti b'xejn, il-prezz tal-kafe jinżel, għax kafe jkun hemm bil-kotor. Fil-waqt li jekk innaqsu mis-suq ikun hemm fittex u jogħla fil-prezz. Dan hu mela l-għel tewlini tal-kapitaliżmu. Kju kien tajjeb għal kollox fi ħwejjeġ oħra li għandna l-faqar qalb il-ġid kien ikun biżejjed biex iġiel min jitħasseb. Id-dinja tista' titmana u tlibbisna iżjed ukoll mill rridu u madana kollu iktar minn nofs il-bnedmin u ma mixtieqa minn l-aqwa ħtiġijiet tal-ħajja. Kulħadd għandu jaqbel li hawn jinsab nuqqas ta' ħaq. Il-ġid tad-dinja mhux imqassam sewwa, mhux għax dan jeħtieġ dejjem jibqek. Iżda xit-taqsim li għandna f'idejna, il-kapitaliżmu, u daqshekk imwier li qatt ma jista' jkun imxerret biex kulħadd jgħix ħieni. Il-faqar f'dinja li għandha ġid biżejjed għal kulħadd u żejjed ukoll. Il-moħħ tal-bniedem kellu ħila jisled ġid fuq ġid mill-art, ma ma kellux ħila s'issa ixerdu bil-ħaq biex il-bnedmin kollha jkollhom semhom. L-għoqda li qed tħabbel moħħ l-ekonomisti kollha hi dik tat-tixrid tal-ġid. Qed jippruvaw isawru riqma fejn kulħadd ikollu sehem fil-ġid tad-dinja. Mhumiex ta' fehma waħda dwar in-nisel ta' dawn id-differenzi fit-tixrid tal-ġid. Min iwaħħal fil-flus billi huma qatt mad-deb, min jgħid li l-flus jeħtieġ ikun werrej u werrej biss ta' ġid mingħajr ebda sewi fih innifsu, kif sar fost il-bankieri l-kbar. Min iwaħħal fit-tisjijiet tal-art u tal-industrija mill-privat. Mayor Douglas tal-Alberta l-Kanada ħareġ b'din it-teorija li hu issa qed ifittex iħaddem. Qal li f'kull industrija, fl-industriji kollha bħala ħaġa waħda, hemm qatt ta' flus meħtieġa l-infieq fuq materjal ngħej. Dan semmih A. U qatt ieħor għall-ħlas tal-ħaddiema. Dan semmih B. Qal li dejjem A u minn xi 7 sa 9 darbiet akbar minn B. Wara li l-materjal jinħadem, joħroġ fuq is-suq għall-bih. Oġġetti li jiswew AB għandhom jinxtraw batta flus B. Hekk qal Mayor Douglas ikun hemm dejjem iż-żejjed fis-suq li qatt ma jista' jinxtara. Qal li biex nsewu jaħtieġ noħorġu karti tal-kreditu lil-ħaddiem sakemm B isir AB u jkun jista' jixtri l-oġġetti kollha li jiswew AB. Dan mhux ħlief inflazzjoni li nissel dan kbir jekk ma jkunx maħkum bir-riqqa billi jgħol il-prezzijiet. Din ir-riqma għaddejja l-ewwel tiġriba tagħha fi żmienna fl-Alberta, Kanada. In-nisel għadna ma nafuħx. Tirnexxi? Jekk tirnexxi tkun ħallitilna oqda mingħajr taqlib kbir fir-riqma tal-lum. Riqma li l-ħaq soċjali jitlob li titwarrab. Il-moħħ tal-bniedem wasal f'tarfu? Ma nemminx.
Nisimgħu issa sieħbi fil-kabord tal-kċina ta' Walter Mikallef.
Id-dawbax fil-kem nara hawn ġew. Il-bib malu naf li moħbija sew. Issa kemm tinsab hawnhekk xejn mhux se jbeżżani. Il-bambin batek mingħajrek minn xejn. L-ajatta barra jtarra xil-widnejn Issa kem tinsa bawnek ħat ma jinkwetani Sibi fil-kabur tak-ċina Għat ma telaq min dejja Għat ma kellimni bil-erra Għat ma sakkarni fil-kamra Itfalli skola man semmu l-om xejn Dan is-sigrit jibqa bejn itna t-nejn Issa kemm tibqa hawnhekk xejn ma jkun jonqosni Jekk hawn l-istorbi u toqgħodx ta' dikas Issa hawn jintgħaddilu ġieħ ta' ras Issa kemm nibqgħu flimkien ħadd mhux se jweġġana Sibi fil-kabur tak-ċina Qatt ma telaq minn dejja Qatt ma kellimni bil-erra Qatt ma sakkarni fil-kamra Sibi fil-kabur tak-ċina Qatt ma benġilli idejja Qatt ma ħaraqni bil-ġamra Qatt ma gidimli widnejja Ċina Qatt ma rabatni mas-sodda Qatt ma wattabli l-flatti U qatt ma qalli jinnaħti Sibi fil-kabur tak-ċina Qed jgħidu li mhuwiex vera Qed jgħidu l-immaġinajtu Biss jiena naħlef li rajtu
Il-programm tal-widna jkompli laqgħana ma' żewġ żgħażagħ oħra illum Gabriel Lija se jintervista lil Xardjan Kamilleri.
U magħna nilqa' lil Xardjan Kamilleri żagħżugħ kittieb illi hekk kellu xogħol tiegħu li der. Fil-leħen il-Malti tal-2014 il-novella Xut Ekk, għan nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħi, Xardjan Ekk, minn dejjem kont tħobb il-kitba kreattiva minn dak kont żgħir?
Ir-risposta sempliċi hija iva Però biex niftaħ daqsxejn iżjed jiena minn dejjem kont inħobb il-language veri kont immur tajjeb dejjem fil-Malti u fl-Ingliż u dejjem kont nikteb ġifieri anke primarja kienet tgħid innisma' iktbu seba' sentenzi tmien sentenzi. Dejjem nikteb 12, 14, dejjem isma' naqqas ftit. U mbagħad kont rajt xi riklam la nafuq xi gazzetta hemm min ninsejta xejn u daqsxejn issa. U kien hemm tal klab kittiba Maltin minna nija. U kuna ħaj juħorġu speċi ta' kors, għat-tfal ta' ġifiri. Kuna l-taqaw darba f'ġimgħat nhar ta' sibt. Kuna l-taqaw Marja Reġina kif niftakar tajjeb. U kuna jagħmlulna dak tip ta' korsijiet. Idaqqa kif tiktab poezija, ġifieri xinxini r-rima, a be. Mbagħad anke ġifieri affarijiet esperimentali oħra, ġifieri poezija mhux bil-forsi kollha taqbel.
Kontemporanju.
Eħe, ġifieri kienu
kontemporanju.
Idaqqun ħafna affarijiet differenti. Ġifieri mhux dejjem is-soltu poezija qed tkun bir-rima u da. Mbagħad ġifieri kollox konna ammessu, mbagħad mistejna daqsxejn in-novelli, mistejna anke kif tikteb ktieb kienu għalulna isma' biex tikteb ktieb trid ħafna ħsieb u da l-affarijiet kollha. Kienu qalulna wkoll mhux nikdbu miċċa xogħol aħna. Fuq ix irridu, u niftakar kont ktibt storja fuq wieħed raġel jismu Manuel, insomma wet l-istorja ta' ħajtu. U kienu ħarġu ktieb l-inka sewda jidirli jgħidula, kien jismu l-ktieb u kienu pubblikaw l-aħjar xogħlijiet ta' dak iż-żmien, niftakar dik kienet l-ewwel darba wkoll li ltqajt ma' Trevor Zara. Għalija kienet xi ħaġa kbira li ta' 19 snin tiltaqa' ma' Trevor Zara.
Le kellek formazzjoni letterarja tajba ħafna.
U anka fejn kont sekondarja kien jagħtu importanza ħafna l-kitba kreattiva, ġifieri mhux meta jkellma wieħed ħammorru. Meta jkellma ma' 300 ovvjament dejjem tiżdied sakemm tasal l-livell ta' ċess. U mhux l-aqwa li ktib storja. L-għallim kien ipoġġeh ħdejna isma' hawnhekk stajt tikteb hekk, hawnhekk stajt tikteb hekk, stajt tittejjeb hekk. Ġifieri għalmuna ħafna affarijiet. U eventwalment imbagħad meta dħalt sixth form. Kont ħadd il-Malti u l-Ingliż A-levels, jiġifieri.
Bħali.
Eżatt, x'inti minn għalija qiegħed.
Ekku.
U ovvjament tkompli bil-kitba kreattiva hemmhekk ukoll, u mbagħad dħalt l-università se naf l-għadda tal-Malti, u qed tara ħa nipprova nikteb xi ħaġa.
Ħaġa ġġib il-oħra.
Ekku.
X'jispirak biex tikteb hekk forsi naf tmur fil-kampanja anke il-post jagħmel differenza fejn tikteb?
Jiena nikteb fuq il-laptop, ma nikteb. Mil-kitba mil-pinna ġifiri, ġifiri saċ il-post ma jgħamilx differenza, ġeni kun fuq tal-linja nejt xideja din kara. U niktaba fuq il-mobile u ma nasa l-iddar u forse nizvolġi xaġa fuqa. Ma saċ il-post ma jtanċi jgħamil differenza biex nejt differenza.
Ma, eżempju, l-affarijiet kurrenti, l-ġrajiet kurrenti jisperawk biex tikteb jew ġrajiet personali?
Jiena qiegħed liġi. Infatti, l-istorja xhud hija ambjentata fuq. Minar ma nejt ħafna dwarra, forse nimmirti għara, hija dwar qtil bażikament u kif jissolva dan il-qtil. Ovvjament il-restrizzjonijiet ta' klim kienu ta' xi 2500 minn għalija, ġifier ma tantx stajt indur nintroduċi karatri u da. Imma provajt nagħmel mill-aħjar li nista' fil-kliem li stajt nuża ħanejtek.
Antiċipajtni għax kont se nistaqsik jekk il-professjoni tiegħek ta' avukat. Ta' fitwaqx fil-kidba, eżempju, ta' qasijiet fil-narrattiva u ta' laboriżiet fuq każijiet ta' dan it-tip.
Efimni, jiena nħobb ħafna l-misteru, jiġifieri nħobb naqra John Grisham, per eżempju, Joe Nesbo, li huma barranin, imbagħad Maltin hemm ma nafx, per eżempju, Mark Camilleri li kiteb Volens, Nex, u affarijiet minn daw, li interessawni daqsxejn ukoll. Ta' Mark Camilleri prima faċa kollha xi nsejtu. Ma mbagħad bħala stili ta' narrattiva iktar jogħġobni Manuel Mifsud mill-mod kif jikteb u jirrakkonta. Jogħġobni wkoll Jose Stanio. Però huwa fuq l-ispektrum ieħor tal-kitba, imma xorta ovvjament jinfluwenzak x'naqra mhux hekk.
X'jolqtok fil-kitbit tagħhom hekk ukellek eżempju semmi l-Jose Stanio.
Ir-realizmu. Jiena jina kittib anke qarrej li nħobb naqra affarijiet kemm jista' jkun reali. Jiġifieri alright. Anke films, imma alright, tip min naf, Star Wars oġobni. Imma ma ġobnix daqskemm oġobni Men on the Ledge, per eżempju. Li huwa orrej daqsxejn fantascientifiku fl-istess ħin. Imma xorta huwa bbażat fir-realtà li dan il-pjan fil-verità jista' jsir, jista' jseħħ. Sorrejt, ndaw ċertu għaffajtu n-drammatizzazzjonijiet t-istennijom, ovvja. Ma r-realizmu li għal-qotni, Emanuel Mifsud ġili f-novella tijaw għasillek isem tal-karatru.
Biex inti jisek u kol t-tħol f-zarbun għadak il-karatru u t-istħajja l-ġraja t-ġri u taffetwa li l-ek.
Eżat, u muxek bis, inti t-għajtara. dan il-karattru huwa dan il-karattru naf bniedem jekk naf persuna jekk. U iktar tidentifika miegħu, issa minn l-oħra stanju jgħidilhom isem, għalkemm ikun daqsxejn stereotipiku stanju fil-kidba tiegħu fil-vert huwa reali. Issa jekk titkellem ma' Alex Vellagera pereżempju jgħidlek il-kart ta' stanju huma pjuttost 2D, mhumiex daqshekk tridimensjonali. Imma jekk taħseb ngħid għalija jiena jekk taħseb fuq mxieħ fil-pjazza tar-raħal. Jiena l ħaġa tiġi li ġo moħħi hija gabjetta bla sfur.
Xi tazza teh?
Xi tazza teh, eżatt, xi ġiex pastizzi,
sigarru.
Sigarru, ekku, u xi kelb. Hekk l-ħaġa tiġi. Issa forsi hija l-pjazza tar-raħal sejfej noqgħod jiena hija hekk, imma dejjem hekk nħossni nara.
Isu kull xogħol letterarju jkun miftuħ għall-interpretazzjoni ta' kull persuna u kulħadd jara b'mod differenti. U dak huwa sabiħ ukoll tal-kitba li ma tafx kif il-qarri ħajkun qed joħodha. Speċi tistenna respons differenti.
Ekku, infatti meta qrajt What Happens in Brussels Stays in Brussels ta' Joseph Stanio, infatti kont tkellimt miegħu u qed li isma' jiena ħreġ din l-idea dar karattru jfisserek, dar karattru jfisserek, insomma, fl-opinjoni tiegħi allegorija estiża tul il-ktieb kollu. U ma qalliex huwa kien ġo moħħi jew le ma kien ġo moħħi, imma ma naħseb ħriġt punti li hum ma kienx jaf li qegħdin hemm. L-istess meta tkellimt ma' Manuel Mifsud jagħmel dawn is-sezzjonijiet ta' qari jisma' maqra li qalt li ma nafx għax smajdu jew.
Le qatt ma smajdu.
Bażikament tiltaqa x'imkien daqsxejn mud lamek, darba mill-għal ġugar, taħt l-art konna niftakar darba oħra l-Bongoni aħmar sa skala ġifieri Mutilajn. Wek, jinta fajqra l-poezi, jew novelli osra. U t-kallint fija, għet l-isma, jina għrajt dik, u għagġibitni għagġarek għek u għek, u skonti, tasa toħroġ daw il-punti. Għalli għalli dak il-punt, għiex tu għapposta. Għalli dak il-punt, inti tajd li bieħ, ġbina għabel miħak li tista t-interpreta kif tri.
Għabel konna għat nirreferu għal films. Hemmxi films jekk li influenzawk fil-kitba tiegħek? Mhux biss forsi għaxxut xi kitbit oħra li ktibtu qatt ma ppubblikajt?
Ħa niftakar. Kont rajt minn għalija Primal Fear jismu ħareġ ta' xi 1996 irridu ftit li ħareġ. Huwa film pjuttost interessanti. Film jaġobni tajjeb ukoll, ma nistax niftakar ismu ma bħalissa. Għax hekk jiġri, ma nistax niftakar ta'.
Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Mela, naddu għal-mistoqsija oħra. L-ewwel ukoll semmejt l-awtur Amerikan hekk John Grisham. F'xorx bok fih, speċi li tara liema kapaċitajiet tara li għandu l-speċi tixtieq li forsi timplimentahom ukoll fil-kitba tiegħek.
Interessant ħafna l-fatt li jibda minn punti varji ta' fokalizzazzjoni. Inti tgħid dan x'inhu jikteb. Għadajem taqra, u għarraj, tibda taqqad bieċa moħra bil-mod il-mod. Imma sakemm tasal fl-axħar 50 paġna, tkunadek bittost fil-qamar, u f'daqqa wahda tgħid, eħe, dik tagħmel sens dik, u jidħol kollox ġimgħu.
L-element isu tal-ambigwità li għall-bidu ma jistax tifhem, u fl-istess ħin iżommok biex tkompli taqra.
Eħe, dik hija, u nipprova meta nikteb nipprova nżomm daqsxejn kurjużità u hekk. Infatt jekk taqra xhud hija maqsuma biċċiet varji u taqleb minnaħa għall-oħra. Nerġa' ngħid ma tantx kelli fej nistendi għax il-klim l-ammont ta' klim huma dak li huma. Il-film ftakart, The Usual Suspects. Huwa daqsxejn film antik ukoll imma fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aqwa films li qatt inħadem fid-dinja ġifieri.
Qed nassumi li huwa film forensiku speċi thriller li jdur b'xi storja.
Eħe, huwa thriller. Huwa thriller. Issa xiġru ma jiġrix u daqsxejn diffiċli biex tispjega għax bħalma jikteb dak li semmi kif semmejna jibda minn puntijiet
differenti
u mbagħad jgħaddi.
Mela hekk u kellna ngħidu għandek xi pjanijiet għall-futur? Affarijiet li tibbernu hekk f'moħħok?
L-idea dejjem hemm qegħdin, iċ-ċans tal-kitba u l-aptit ma tantx huma hekk għax jiena nagħmel kważi ġurnata fuq il-laptop u flaxija ma tantx ikun laptit bil-Malti nikteb. Ma ġiet fis-sajf, allura fis-sajf nikteb ħafna hija.
Grazzi ħafna u nawgurawlek ukoll smajt li qed tistenna r-riżultati tal-eżamijiet li tmur tajjeb.
Speraw.
U awguri wkoll għal ħajja b'mod in ġenerali jekk nixtieqlek ħafna rizq fil-xogħlijiet letterarji tiegħek u U jalla nisimgħu iżjed dwarek.
Grazzi minilek ukoll, vera ħadd pjaċir illum.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Zaza. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u l-Klab Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħard il-Selejn Buħaġar, Joe Borġ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bedzina, Teresa Abdilla, Manuel Xwireb, Gabriel Lija u Xardjan Kamilleri. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jien li jennellu l-inselmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.